Dette Investering by Stack, en podcast av Madeleine og Christine, grunnleggerne av Stack by Me.
Denne episoden sponset av ETF-forvalteren Xtrackers og favorittregnskapssystemet vårt 24/7 Office. Hallo, velkommen til Investering by Stack, podcasten hvor vi snakker om penger og investering. Denne episoden sponset av ABG Sundal Collier Stiftelsen Women in Finance. Og I dag har jeg med meg Nermina Ek, som jobber som investment manager I DNV Ventures. Hun har fokus mot tech og bærekraft, og har også solid erfaring med emerging markets. Hun har tidligere vært gründer, og tok med seg en mann og en nyfødt til Afrika og bodde der et år under covid. Det veldig mye gøy og spennende her, så velkommen hit I dag, Nermina.
Tusen takk for det, Kristine. Veldig gøy å være her.
Ja, I like måte. Veldig, veldig gøy. Kan ikke du starte med å fortelle noen ord, egne ord, om hvem du
Jo, det kan jeg gjøre, men før jeg begynner å snakke om meg, så har jeg lyst til å bare si litt om det, Kristine.
Ja,
og du okay. har på deg en utrolig fin bluse. Med kjempefin sløyfe. Jeg tenkte jeg skulle dele med deg en learning jeg hadde, og det var at kvinner, da de begynte å jobbe, sånn I mer mannsdominerte bransjer, så begynte de å gå med bluser med sløyfe.
Ja.
Og vet du hva det var?
Nei.
Det var equivalent til mannens slips.
Ikke sant, ikke sant. Mm, så nå har jeg liksom, siden jeg litt sånn kvinne I finans, så har jeg gått I den fella. Det må jeg egentlig nesten slutte med da.
Nei, absolutt ingen felle, for det kanskje en naturlig dragning. For du skjønner, jeg også liker veldig godt å gå med bluser som har sløyfe. Jeg har mange av de I skapet mitt.
Ja.
Jeg visste det ikke. Og så ja. Kom jeg over dette på et langt senere tidspunkt etter at jeg har begynt å gå med bluser.
Det veldig gøy at du nevner akkurat den, fordi den ny, og så kom jeg hjem med den sånn forrige uke eller noe, og mannen min bare, det ser ut som gardin. Så jeg bare, nei. Men jeg skjønner hva han mener med stoffet, men det kjempefin.
Den veldig fin.
Yes, jeg skal få han til å høre på denne podden, altså.
Så man bare unnlater å kommentere så fine bluser, da kan vi heller hive oss løs på de kommentere slips.
Ikke sant?
Juleslipsene.
Herlig bra start her, altså. Ok, da vet vi om deg at du har mange bluser med sløyfer I skapet.
Det har jeg, og de gjerne I svart, så liker jeg godt å gå med svart, og mennesker som går med svart. Svart lever jo ofte de mest fargerike livene. Så.
Ja, og du har hatt et litt fargerikt liv da, med ja, virkelig karriere og Afrika og alt mulig her. Men, og du har, ja, du har barn.
Ja, det stemmer, så Nermina Ek, og jeg Først og fremst vil jeg si akkurat nå mamma til en fantastisk jente som fyller hele mitt hjerte og det største I hele verden.
Åh.
Så hun absolutt helt nydelig.
Hvor gammel hun?
2,5.
Ja.
Så vi har det veldig moro sammen, og det veldig gøy å være mammaen hennes. Så det jeg super takknemlig for.
Mm.
Så når jeg ikke I den 24-7-jobben, så har jeg også en dagtidjobb som investment manager, eller investeringssjef, kanskje norske ordet, I DNV Ventures, der jeg jobber med å investere I teknologi-startups.
Ikke sant? Veldig, veldig spennende. Og vi må snakke mer om dette med hva du gjør som investment manager, men du har også en veldig imponerende utdannelse.
Ja, har jo takk for det kanskje. Ja. Gjort I hvert fall mye forskjellig, så fargerikt har det absolutt vært. Så jeg startet nok økonomireisen min egentlig I påvente av å bli jurist.
Ja.
Så jeg skulle bli advokat. Trodde jeg hadde noen ferdigheter som passet det. Jeg var veldig engasjert I mange temaer. Så tenkte jeg at økonomi det skulle ta som et sidespor, fordi at det var pittelitt under for å komme inn på jusstudiet. Og så oppdaget jeg at jeg var veldig rigget for å synes at økonomi var veldig interessant og spennende. Så da fortsatte jeg I det sporet og har endt opp da som det vi kaller siviløkonom, der jeg har en 5-årig utdannelse innenfor økonomi- og finansfaget.
Ikke sant? Og du har vært I USA en tur?
Mest I jobbsammenheng, ja, okay. men jeg fant ut, vært veldig nysgjerrig på verden. Det begynte jo på barneskolen, og de tok ned det før I tiden, så hadde vi, jeg vet ikke hvordan det på skolene nå, men da hadde jo vi de tradisjonelle store kartene I klasserommene, og elsket å ha geografitimer, for da tok vi ned kartene, og var så nysgjerrig på hva skjer I resten av verden, fordi Lille Flore var på Vestlandet, og det var en hel verden utenfor der, så jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg ville studere I utlandet, mm. så tok et år I Australia på videregående, og fikk masse læring og kunnskap, og vokste litt som person på det, Og etter det så bestemte meg også for at jeg ville studere I utlandet hvis jeg fortsatte med høyere utdanning.
Ja.
Så endte opp både I Frankrike og tok siste året mitt på bacheloren der. Ville jo lære meg fransk, blant annet.
Ja.
Og søreuropeisk kultur jo man veldig fascinert av.
Ja.
Så det var helt supert. Endte opp med å lære mye finansfag. Litt for lite fransk, dessverre.
Ja.
Så det står på listen over ting jeg har lyst til å ta opp. Men veldig, veldig, veldig givende. Og så etter bacheloren så begynte jeg å jobbe. Jeg ble ansatt I det som kanskje var klassisk spor på den tiden, men jeg begynte å jobbe I Deloitte. Jeg hadde lyst til å få praktisk erfaring og bruke den kunnskapen jeg hadde fått på skolebenken og begynne å implementere det I arbeidslivet. Så der gikk jeg I lære og var revisor I et par år og lærte meg å lese regnskap og fikk innsikt I mange sektorer, lærte meg det som veldig viktig når man jobber med forvaltning, lære seg både hva som on balance, men off balance. Var eksponert blant annet mot oppdrettssektoren, og på det tidspunktet, nå vet jeg ikke lenger hvordan reglene men laksekonsesjoner, som man fikk litt utdelt gratis en gang, på kanskje var det 70-80-tallet, det var ikke balansen, så man kan tenke seg hvor mye mer verdt de selskapene nå, men det var jo ikke sånne ting som var synlig nødvendigvis på balansen, så fikk masse kunnskap og lærte meg å lese selskaper gjennom regnskapene, så det var veldig lærerikt, mm. og så visste jeg at jeg hadde lyst til å ta en master også og fordype meg mer, så da hoppet jeg til London, og så tok jeg en master I bank og finans.
Ikke sant, ikke sant. Så, gøy.
Så det var veldig, veldig gøy, og selvfølgelig var det veldig spennende å kunne jobbe eller studere finans I finanshovedstaden I Europa. Og så senere så har jeg toppet opp med profesjonsstudier I AI og machine learning. For et par år siden så tenkte jeg at dette her både var spennende, men også kom til å eksplodere, og følte at det var riktig å få mer dybde kunnskap.
Det har du nok hatt rett I da.
Ja,
virker det som, I hvert fall den AI-boomen vi midt I akkurat nå.
Ja, det tror jeg så absolutt, at på det tidspunktet så tenkte jeg nok at dette blir fremtiden, og enn så lenge så det ingenting som peker på at det ikke blir det.
Mm, men det interessant, du har gått litt sånn inn og ut av studier og jeg kom akkurat fra Bergen denne uken her hvor jeg har vært på NHH og da fikk jeg faktisk veldig mange spørsmål fra mange studenter som var sånn anbefaler du å ta liksom en pause mellom bachelor og master eller gå rett på og så det jo ikke noe sånn har ikke jeg noe klar anbefaling på det for det må jo folk finne ut av selv på en måte, men det jo noe med det at hvis man har en pause så kan jo det også gjør at man blir mer motivert eller finner en annen retning eller bare enda tydeligere ser for seg hva man vil. Da. Mm. Så det, men det har I hvert fall funket bra for deg. Da.
Absolutt, det har det. Og som du sier også, det finnes ikke noe fasit på Nei. Hva som riktig og hva som feil. Jeg tenker nok at det kan være fornuftig å prøve å få seg litt praktisk erfaring. Jeg opplevde det på masteren min, at jeg hadde et par år fra Deloitte med meg, gjorde nok at det var lettere å være en masterstudent og skulle jobbe, eller lære seg finans, og så begynne å replikere. Vi fikk jo sitte på skolen jeg gikk på da, så hadde vi eget Bloomberg-rom, da skolen hadde sponset et helt rom, litt Kult. Større enn det vi sitter her, med typ 20 Bloomberg-terminaler. Så vi fikk lov, og skolen rigget til for det, og det var litt viktig for meg med valg av studie og skole, at det skulle være praktisk. Vi skulle litt vekk fra å sitte og regne på i teori, så vi fikk lov til å sitte på Bloomberg-terminal og bygge porteføljer og trade og gjøre akkurat sånn som man ville ha gjort når man går ut og skal være en analytiker eller forvalter.
Ja.
Så det at jeg både hadde med arbeidserfaringen og fikk bruke det i praksis, det gjorde jo at studiet var veldig, veldig gøy og praktisk, så det funket absolutt for
Ikke
meg.
Ikke sant? Så kult. Shit, altså, og nå ja, sitter du jo da som investment manager, og du har spesialisering innenfor tech og AI, og det jo det du sier at du også nå investerer i. Hvordan, eller ja, DNV Ventures da, vil du på en måte ta to ord om det, og så, hva gjør du som investment manager?
Ja, det kan jeg gjøre, så DNV Ventures er VC-armen, venture capital, eller investeringsarmen til DNV. Og DNV kjent på godt norsk, det norske Veritas. Så det et stort corporate som primært jobber med sertifiseringer. Vi til stede i over 100 land, vi 13 000 ansatte, primært ingeniører. Så det jo et kompetansehus av verdens mest dyktige ingeniører jobber der. Mm. Så fagfeltene, det har vi ganske godt covered. Så fant DNV ut at, og det har DNV satset på over all tid, vi brukes mye penger på innovasjon, vi har en veldig stor forskningsavdeling, så mye av det som former verden i fremtiden, det starter gjerne i en forskningslab, og så kommersialiserer man det, og så kommer da VC-investorer og investerer i en teknologi som begynner å kommersialiseres. Så DNV fant ut at de ønsket eksponering mot innovasjon, gjennom kommersiell investering og satte opp DNV Ventures, som da har mandat til å investere i tidlig fase teknologiselskaper innenfor sektorer som relevant for DNV, og det stort sett de fleste sektorer relevante for DNV, og for eksempel nå det veldig stor interesse for AI, naturlig nok. Vi ser jo hvordan det former fremtiden, så det superspennende. Mm.
Ja, virkelig. Hvordan har de satt av en viss sum, som på en måte dette fondet som dere da investerer fra, eller for dere henter ikke ekstern kapital på en måte til det?
Nei. Så den eneste investoren i dette jo DNV, ja. Så typisk en struktur for et fond vil være at man har mange investorer inn,
ja.
Og så bygger man et mandat som vil si at dette skal vi investere i, og sånn skal vi gjøre det, og dette avkastningen vi skal levere, og dette strategien, dette sektoren vi skal fokusere på, så det typ mandatet. Så vi har samme oppsett i mandat som et VC, og eksekverer det i samme sett, men det forskjellen nok at vi har DNV som den eneste investoren.
Mm. Hvor stort det hele tiden påfyllet kapital, eller har dere på en måte, setter man opp nå det 100 millioner, eller hvor stort, stor sum det dere forvalter?
Ja, så vi har en ramme av en vesentlig sum, og så har vi nok tenkt at det vanlige VC-fond da har en levetid, som vil si at du får et par år til å investere, så skal du et par år til å bygge verdier, og så skal du selge selskapene, og det der du tjener penger. Mm. Så typisk levetid på et VC-fond 10 år, og så kan du ha med utvidelse i 2 år, typisk. Så du kan kjøpe det litt mer tid, sånn at du ikke ender opp med å måtte selge selskapet på et tidspunkt som ugunstig, for du vil jo hente avkastning. Vi har akkurat samme oppsett, men vår tanke nok at vi mer en evergreen-struktur, så vil si at vi kan løpe over mange år, flere enn 10 år, fordi at vi har en investor som har typ en interesse av at vi skal investere i innovasjon, og at vi holder det i livet.
Mm.
Så vi har ikke den hard cut.
Og det kan være ganske fin på en måte, eier å ha med seg på laget for selskapene, da, sånn at man ikke blir presset til å ta kanskje beslutninger som gir verdi akkurat der og da, men i det lange løp kanskje ikke like stor verdi, sånn at, ja, at man sammen kan ta de beste beslutningene. Da.
Absolutt. Vi ser jo det at vi en attraktiv investor, fordi vi faktisk kan eksekvere og være langsiktig.
Ja.
10 år lang tid.
Det det.
Men når vi snakker om tidlig fase teknologiselskaper, der de fleste ikke ender opp med å se dagens lys, så trenger man god tid. Og vi skal jo tenke på at alle de store selskapene som vi kjenner til nå, de store teknologigigantene som driver verdsettelsene på børsene, som Facebook, Netflix, Amazon, alle de startet som små teknologiselskaper som fikk kapital fra sånne investorer som meg da, som er venture tidlig fase investorer som tar veldig mye risiko, men også med den bevisstheten at når noen går veldig bra, at da blir de Netflix og henter tilbake for alle de som ikke har gått så bra.
Ikke sant? Mm. Åh, nei, det virker veldig gøy, men hvordan det du, hvor lenge har du vært der nå, og hva på en måte du gjør?
Ja, så jeg har vært der snart I ett år. Før det så var jeg I Afrika og jobbet med som gründer.
Ja, shit. Det må vi komme tilbake til også.
Ja, vet ikke hvilken rekkefølge du vil ta det.
Eller ok, vi kan ta Afrika kjapt først da.
Ja, så før jeg begynte I DNV Venture så har jeg gjort litt forskjellig. Etter utdannelsen min så begynte jeg, etter masteren da, så begynte jeg med kapitalforvaltning. Og da begynte jeg I Gjensidigestiftelsen, som Norges største finansstiftelse og største eier av Gjensidige. Og da forvaltet jeg 60 milliarder.
Åh, la la! Med team, eller?
Ja, så klart. Vi var et team. Absolutt. Noe annet hadde ikke vært forsvarlig. Så det var veldig mye kapital. Og det var veldig givende, fordi at den kapitalen vi forvaltet, den skulle gå tilbake til stiftelsen, som delte ut flere hundre millioner til samfunnsnyttige formål. Så da fikk jeg eksponering mot veldig mange forskjellige asset classes, som man kaller det på godt nynorsk,
ja.
mot både det å være aktiv eier I Gjensidige. Gjensidigestiftelsen største eier av Gjensidige, og få innsikt I det selskapet og forsikringsbransjen. Og så var det resten av porteføljen som var fordelt over forskjellige investeringsklasser. Så det var veldig spennende og ga veldig mye grunnlag for at dette ville jeg fortsette å gjøre videre. Og så fikk da også eksponering mot VC-fond og syntes det var veldig spennende. Og tenkte nok at dette kan jeg også tenke med å jobbe med. Så da bestemte jeg meg for å gå inn og jobbe med ulistet selskaper, som man kaller det også, altså selskaper som ikke listet på børs, som typisk tidlig fase teknologiselskaper, og kom da inn for et miljø og en gründer, en seriegründer, Øyvind Rideng heter han. Gikk dessverre bort, en fantastisk kar og en veldig god venn, men han hadde vært seriegründer og startet flere teknologiselskaper, og da ville også starte et solenergiselskap I Afrika. Så parallelt med at han...
Sammen med han?
Ja, sammen med han også et par andre dyktige damer også.
Ja.
Så, og han hadde da også startet et norsk teknologiselskap, og fordi det har jo vært mye interesse om exit I exit-serien.
Ja, den har vi også sett.
Ja, den har jo vært en hot topic I tre sesonger nå, og I siste sesong. Så vil de som merker seg at hun har følt Hermine, som hun heter en av hovedkarakterene der, at hun blir utsatt for vold av mannen sin, og I siste sesong så får hun en voldsalarm. Og den ser vi en litt gjenganger. Og den voldsalarmen leveres og bygges av Eiersys, som det teknologiselskapet som Øyvind Rideng startet, og som jeg også var CFO I.
Ja, shit. Ja, det jo kjempe... Eller kult at sånn type teknologi blir utviklet I Norge, og ja, veldig viktig da, men og at det fikk, ja, morsomt når du ser på Exit da, så det, legger veldig godt merke til det, men det det nok mange som har gjort.
Ja, det ikke sant, og det så mye fantastisk bra teknologi som utvikles I Norge, og leveres både nasjonalt, men også internasjonalt, men vi nok ikke de I Norge som de som står på scenen og snakker høyest om hvor fantastiske vi det mener jeg at norske gründere bør bli flinkere til, men stort sett så vi ganske beskjedne, og når jeg først så det produktet på TV, I en sånn setting der den faktisk blir anvendt, så forstår man hvor stor impact teknologi også har I disse tilfellene, så redder jo voldsalarmer liv. Så på mange måter dessverre at vi må ha sånne produkter, men samtidig veldig nødvendig også for å sikre helse og liv. Da.
Mm, virkelig.
Så det var lite det jobbet jeg sammen med Øyvind Rideng, og så startet han solselskapet, og så hektet jeg med på det også. Og da dro jeg til Afrika, som du nevnte innledningsvis, med mann og barn, for vi skulle på eventyr, og vi skulle bygge solenergiselskap, og få eksponering mot ny kultur. Det var også en verdi, hva skal man si, ikke verdivurdering, det ble fel, men en verdi for familien vår ønsket at min datter skulle få internasjonal eksponering fra ganske tidlig av. Mm. Og det er jo litt gøy, hennes ettårsdag så fikk hun gave av oss, da dro vi på safari, så det var bursdagen hennes.
Og det er den beste starten å bare, ja, ja, bare for alltid da kunne ta med seg at jeg vokste opp i Afrika.
Ja, det er så utrolig.
Hvor i Afrika?
Ja, ikke sant? Vi var i Kenya.
Ja.
Var lokalisert i Mombasa på kysten, så vi levde tropelivet med palmer og havet og hadde det veldig, veldig fint der.
Ja. Og du jobbet masse da med baby og... Men var mannen din, var han i permisjon da, eller jobbet han da?
Så han var i permisjon, og så tok permisjonen slutt, og så fikk han også et engasjement inn i solselskapet. Han er sivilingeniør, så vi fikk bruk for den kompetansen, så vi jobbet egentlig sammen om det. Og så begynte Vilma, som min datter heter, hun begynte litt i barnehage, og så hadde vi en dagmamma som også var til stede.
Ikke sant. Og hvor lenge var dere der?
Så vi var der i 6 måneder.
Ja,
mm-hmm.
Ja.
Så
det var spennende. Da får man, ja, det er litt av et eventyr da. Ja. Kult å kaste seg på sånne ting.
Ja, det er absolutt. Jeg ser jo den kosekluten som datteren min har.
Ja.
Vet du hva den heter?
Nei.
Rafiki.
Åh!
Og det tenker vi
jo. Den har hun hatt siden det.
Ja, den har hun hatt siden det, og vi som er løvenes kongegenerasjon,
ja.
Så heter jo han ene karakteren der, Rafiki, men Rafiki på swahili betyr kompis.
Åh ja, det visste jeg ikke.
Ja.
Så, kult.
Ja, så det henger litt igjen sånne toucher av Kenya.
Fortsatt, fint å ta med seg liksom noe sånn kulturutveksling tilbake.
Ja, helt, og nå kjenner jeg veldig at jeg har lyst til å reise ned dit. Det
vært, ja, men lever det selskapet i beste velgående der fremdeles?
Ja, så ja. Det lever, og TechBridge som eier det selskapet lever også, så jeg er ikke operasjonell i selskapet, men jeg er inne i styret på eiersiden.
Ja, ikke sant? Så kult at man kan følge det videre da. Men ok, tilbake til investment manager nå da.
Så, det var det vi skulle
tilbake til. Da har vi kommet hit.
Ja, da har vi kommet til.
Da har vi kartlagt hvorfor du sitter på den stillingen du har nå, som også er veldig, veldig kul.
Ja, så det var før jeg begynte som investment manager i DNB.
Ja, og hva gjør du nå da? Nå sitter du og... Ja, det jo liksom overordnet du investerer i startups, men hvordan finner du selskaper? Hvordan jobber dere med det?
Ja, så et typisk VC vil investere alt dette som. Veldig mange har som mandat at de skal investere i veldig, veldig, veldig mange selskaper. Kanskje 100 selskaper tar høy risiko, og så er det noen av de som går veldig bra. Mens andre har mandat der de investerer i færre. Så vi har som formål, vi skal investere i rundt 20-30 selskaper. Og da er porteføljen vår full. Da er vi full investert med det mandatet vi har.
På over hvor lang tid da?
Så vi har satt det opp til 2025, ja. Men tilbake til vår investor DNV, så er det fleksibilitet. Vi leter jo nok på de selskapene som passer oss best, enn at vi har den hastverken som kanskje mer det konvensjonelle VC-fondet vil ha. Så sånn sett får vi bedre tid til å eksekvere eller finne dealene og jobbe de ut før vi må investere. Så det er jo også en stor fordel. Så da, hvis vi snakket sånn, det er jo mandatet til et VC-fond, og så skal man da bruke tid på å finne de som for vår del av 20-30 selskapene. Og da starter jo min jobb fra at vi finner selskapene, til at vi gjør det vi kaller en DD, som vi sier at det er dette et selskap som passer oss, som vi ønsker å investere, huker det av de kriteriene som vi ser etter. Og så når vi har funnet og sagt at ja, det vil vi gjøre, og investeringskomiteen vår sier at det skal dere gjøre, så closer vi den dealen, som vi sier også på godt nynorsk. Mm-hmm. Det vil si at vi gjennomfører transaksjonen, og etter det så begynner det aktive eierskapet. For det et viktig prinsipp hos oss. Vi aktive eiere, vi sitter i styret, men i tillegg til å gjøre det, så vi også strategiske investorer, som vil si at vi forsøker å finne synergier med startups, der vi kan bidra inn med vår kompetanse til å hjelpe de med vekst, og de bidrar med sin kompetanse og gir det tilbake til oss. Og så prøver vi å finne partnerskap og synergier der vi sammen kan bli bra. Og det jo en fordel også, fordi at det ser jo vi også gir en effekt på verdiskapning til selskapet, der vi kan spille de to rollene, både bidra med konvensjonell VC-kompetanse inn, men også da som en strategisk investor, der vi kan ta alle de 13 000 dyktige ingeniørene og plugge de inn i forskjellige partnerskap til å kunne enten utvikle nye produkter sammen, eller bare lære av hverandre.
Hvor store summer investerer dere som regel da?
Så vi legger oss typisk på et sted mellom 20-30 millioner, men, nei, ja, 10-30 millioner, men vi kan gjøre mindre, vi kan gjøre mer, alt dette som. Mm.
Ikke sant. Og hvor mange selskaper har dere investert i nå da?
Nå vi oppe i 10-12.
Ja.
Så nå jobber jeg. Jeg sa jo til deg, Kristine, her at kanskje jeg må hoppe litt ut, fordi at nå holder på å close en deal.
Ja.
Så vi skal nå lukke et selskap som vi skal investere i. Der vi i siste forhandlingsrunde, som vil typisk si at mye av jobben vår da i VC, det skjer ikke bak skjerm, fordi selskapsbygging og verdiskapning, det skjer gjennom mennesker. Mm. Så mye av det vi gjør nå da, går jo ut på å forhandle avtaleverket. Hva vi enige om prinsipielt på business terms? Og så må vi få de gode juristene til å skrive ned i avtaleverket. Og når vi blitt enige om dette, da gjennomfører vi transaksjonen og gjør selvaste utbetalingen av den summen vi har investert i.
Så, ikke sant? Det på en måte flere som ønsker å investere i dette selskapet nå? Ja.
Ja, så da vi typisk flere investorer som går da sammen, co-investerer, og så blir vi enige om termsene sammen med startupen, og så blir avtaleverket et resultat av den forhandlingen som vi har kommet frem til, som legger da grunnlaget for mye, sånt, hvordan, hvilke rettigheter har vi som investorer, hvordan skal samarbeide være, og så videre.
Mm.
Så jeg jo en praktiker, så jeg kan være med på å forhandle på business termsene, så jeg avhengig av at det advokater som også kan skrive ned hva vi blir enige om, så at det blir riktig juridisk.
Ja, det et stort system rundt.
Det det, så absolutt, men det papirarbeidet jo kjempeviktig. Det jo papirer som vi helst vil putte i skuffen, og vi ikke trenger å ta frem, men det veldig viktig å vite hva vi har blitt enige om på et senere tidspunkt, dersom vi må ta frem den avtalen.
Det det.
Så når, spennende. Absolutt, så det norsk startup innenfor energieffektivisering.
Ja, det noe som man har hørt om, eller er det liksom, det sikkert ikke så små hvis de skal hente... Eller jeg vet ikke, ja.
Økosystem, tech-økosystemet
har nok hørt om det.
Ja, de retter seg mer B mot B enn B til C, så den gjennomsnittlige podcastlytteren her kjenner de nok ikke.
Nei.
Men det de i prinsippet gjør jo er at de bruker AI for å ta ned energikostnader og energi i bygg, så vi kaller det smarte bygg. Og sånn sett så ender man opp da med å spare mye penger på strømregninger, og det så vi var kjempenyttig i disse energikrisetiden, og energiprisene var kjempehøye.
Spennende, så dette skal dere nå forhåpentligvis close i dag?
Ja,
ja.
Det planen,
ja.
Så det må vi få gjennom.
Mm. Herregud, det blir veldig gøy å skru mobilen av flight mode nå etterpå, så bare kanskje jeg får være med. Ja. Neida, men veldig, veldig gøy. Men hvordan er det med med liksom med lønn? Man kan jo tjene gode penger i finansbransjen. Er det på en måte, har dere mer sånn type høy fastlønn, eller har du mye bonusbasert, eller er du eier? For du ikke eier co-investor selv i fondene. Hvordan fungerer det for dere?
Så generelt i VC-bransjen, sånn som det strukturert opp, så henter man en viss sum av kapital, typisk man kan si 1 milliard da, henter man til å investere i 20-30 eller 100 selskaper, hva mandatet sier. Og så har man det vi kaller da management fee, Så du tar et par prosent av det fondet, si totalverdi på 1 milliard for eksempel, og får bruke det hvert år I investeringsperioden til å dekke de operasjonelle kostnadene til fondet. Og det inkluderer lønninger, det inkluderer utgifter til jurister, det inkluderer rapportering og så videre, det som skal til for å drifte fondet. Og I VC så ikke det nødvendigvis at lønningene veldig høye, men hele prinsippet bak det at man får noe som heter carry, som betyr egentlig en bonus på den avkastningen du skaper. Sånn at insentivet bygges til at du som forvalter skal ha motivasjon til både å finne de beste selskapene, men også etter at du har gjort investeringen, sørge for at den investeringen blir produktiv, sånn at den regenererer tilbake den kapitalen du har investert, og mer enn det. Og så får du da en rett på den avkastningen når du har bygget verdien.
Ikke sant? Så ja, det jo med å insentivere dere også til å bare være kjempemotivert og stå på litt ekstra da, for å hjelpe selskapene.
Ja, sånn det rigget i bransjen av ulistet selskaper, at vi gjør en veldig aktiv jobb I selveste verdiskapningen, for den skjer ikke gjennom at den reguleres av kursen på børs. Den skjer ved at man ser da at selskapet produktivt, det går I riktig retning, verdsettelsen øker, og så da formålet å selge det selskapet, og det først da man ser egentlig verdien av det, og da skal man hente ut også den verdien som man har vært med på å bygge. Så det ligger til grunn som prinsipp I bransjen.
Ikke sant, ikke sant. Så det bra å være der I litt mange år da egentlig, sånn at du kan liksom følge flere av selskapene og ja.
Ja, og det jo egentlig en av grunnene til at det rigget til slik, fordi hvis du skal følge et selskap I 10 år, ja. Så det viktig at du har insentiver som gir deg grunnlag til å være med og følge og utvikle det selskapet I 10 år, slik at ikke du slutter etter 2 år, og så faller det bort da.
Ja, det akkurat det. Ikke sant? Nei, det høres veldig kult ut, men hva med privat da? Investerer du noe privat også, eller er du underlagt noen sånne regler at du ikke kan investere?
Nei. Absolutt, jeg investerer privat.
Det ja, jeg. Ikke sant? Ja. Så du kan, det mer sånn de som jobber I banker, og de kan ikke gjøre så mye, men hva investerer du I privat da?
Så privat har jo noen eierposter I ulistet selskap som jeg har vært borte I, som jeg nevnte innledningsvis. Så stort sett så går det I listet selskaper. Har ikke vært borte I så mye fond egentlig. Det kanskje fordi at jeg føler meg trygg på å gjøre investeringer I enkeltselskaper.
Jeg kan vise deg litt nå etterpå hvordan du skal sette opp en bra fondsportefølje.
Absolutt. Og jeg nok såpass heldig at jeg har den bakgrunnen jeg har, så det, det gjør at jeg har kanskje litt mer forutsetninger til å kunne gjøre den type investeringer uten å måtte bruke fond, men jeg anbefaler absolutt at de som nybegynnere vil komme inn, at fondsplasseringer en god plassering å starte med.
Ja, det det jo. Men veldig gøy med aksjer også da.
Absolutt, og jeg vil nok si, våg å gjøre det. Man må tørre å gjøre litt feil og tape litt for at man skal få oppside. Det går dessverre ikke an å få begge dele.
Nei.
Man må ta risiko for å få oppside, eller så det vanskelig å tjene penger da.
Ja, det akkurat det. Hva din beste investering da? Det kan jo egentlig være, du har jo gjort mye da, med både privat og ja, eller via jobb.
Beste investeringen jeg har gjort mannen min.
Ja! Det jo et bra svar det også.
Ja, den relasjonen den beste investeringen så langt, men foruten om de private relasjonene, så kapitalmessig. Vet du hva? Det har jeg faktisk ikke oversikt over, men jeg kan si at det har ikke tatt noen tap, realiserte tap.
Nei.
Så det litt gøy.
Ja, ok, så alle, da skal jeg følge deg.
Ja, det dessverre på godt og vondt.
Fordi at da gjør du så grundige undersøkelser på forhånd, og så høres det ut som da har du kanskje litt is I magen da, hvis det svinger litt, og som du sier, har ikke tatt noen tap. Mm. For det det ofte folk gjør, at man tar tapet fordi man blir redd for at det skal bli mer.
Ja. Det har mye is I magen, absolutt, ja. Og veldig komfortabel med både risiko, men at Jeg liker jo som å være da, kanskje på privaten, en value investor, og jeg liker value-aksjer som blir undervurdert. Det er den minste risikoen med høyest oppside, vil jeg si.
Hva typiske aksjer som du eier da?
Nei, jeg liker jo å investere i sektorer som kan jeg relatere meg til. Jeg har jo en master i bank, ja. Så bank og forsikring har vært aksjer jeg har likt, fordi jeg forstår bank og forsikring.
Ja.
Og det er jo stort sett egentlig veldig komplekse selskaper, fordi de har en helt annen balanse og resultatregnskap, og drives helt annerledes enn vanlige AS'er som vi kjenner de.
Mm.
Og nå må jeg være litt forsiktig med å dele investeringsråd, for det har jeg ikke konsesjon til.
Men, ja.
men typisk da, jeg begynte å investere da jeg var student. Så jeg tok studielånet mitt og puttet det på børs.
Ja, du gjorde det.
Jeg gjorde
I
det.
I aksjer faktisk.
I aksjer, ja.
Ja. Ja, du litt sånn risk lover, skjønner
jeg. Ja, jeg risk lover. Jeg har gjort mye ting I livet som har gitt meg veldig glede av risikoer jeg har tatt.
Ja.
Og på det tidspunktet, jeg tror vi snakker nå, ja, men sånn tidlig 2011-12, og på det tidspunktet hadde ikke vi Stack by Me. Det var veldig lite informasjon om hvordan går man frem for å investere på børs.
Mm.
Og det, jeg tror faktisk hvis du var den gjennomsnittlige mannen og dama I gata, så hadde du ingen forutsetning for å gjøre det, for jeg som studerte økonomi var jo usikker på hvordan jeg gjorde dette.
Mm.
Så jeg måtte lete meg litt frem, og så fant jeg ut at jeg kunne åpne en konto på DNB, og så der fikk jeg en liste med aksjer. Og så var jeg så heldig at jeg studerte jo finans. Dette var vel siste året mitt i Frankrike, og da tok jeg bare fag som var investeringsfag, for det fant jeg ut var kjempegøy. Og tilbake litt at jeg praktiker av meg, så ville jo jeg bruke det jeg lærte på skolen til å faktisk gjøre I det virkelige liv. Så jeg tok den risikoen og puttet studielånet mitt i aksjer. Og det var egentlig så utrolig bra tid å være investor på, fordi det var rett etter finanskrisen.
Ja.
Så aksjene hadde jo ikke begynt å få den verdistigningen og den prisingen som vi typisk kan se nå. Så det var så mange bra value-aksjer som var underpriset. Så det største tapet jeg har gjort jo alle penger jeg alle investeringer ikke har gjort.
Ja, ikke sant?
Så, ja.
Men hvor du kjøpte kanskje ganske mange aksjer for å bare diversifisere risikoen litt, liksom, eller gikk du all in, liksom?
Jeg gikk all in, jeg.
Gjorde det?
Ja, jeg gjorde det. Jeg har ikke helt trodd på den der diversifiseringen, jeg. Fordi når du diversifiserer, så får du bare snittet av det du deler på. Så jeg gikk for et par som hadde veldig tro på, og det har lønt seg.
Har du de fremdeles, eller?
Nei, jeg solgte de når jeg hadde 100 pluss I avkastning. Da tenkte jeg, nå må jeg finne andre plasser å ha de pengene I.
Så, herregud, så gøy.
Ja, det absolutt. Men, og det vet jeg ikke, jeg bare falt meg veldig intuitivt. Jeg har aldri tenkt på det, eller har hatt noen søvnløse netter. Og, så har jeg jo fått mannen min inn I dette. Da. Han jo ingeniør, og nå skal jeg være litt forsiktig med å generalisere, men litt sånn mer risikoavers. Så typisk det jeg har investert I, har jeg sagt, ja, men gjør det du samme. Og han har jo hatt oppturer og nedturer, og vært sånn, å nei, vi kommer til å tape alt. Og så, men,
ja, føler mer på det, liksom.
Føler mer på det, så da måtte jeg jo bare si til deg, jeg vil ikke snakke aksjer med deg, fordi det der, du bare stresser meg, jeg føler meg helt rolig. Men det nok det der med, så at jeg nok trent til å se det bredere bildet, at selv om verdien på Apple da for eksempel faller, så føler jeg at de har hatt et dårlig kvartal, så endrer ikke det strukturelt at vi kommer til å fortsette å forbruke mobiltelefoner og smarttelefoner, som var on the rise på det tidspunktet, ikke sant? Mm. Apple var jo på det tidspunktet en cash cow.
Var det en av aksjene du hadde?
Jeg har hatt Apple. Ja. På et tidspunkt så har jeg hatt Apple. Det har jeg.
Mm.
Sånn at og det å tenke liksom å relatere seg til at de selskapene som på børs, det ikke selskap som egentlig langt vekk fra oss, det typisk ting vi får bruke. Nå tok jeg jo et eksempel på den voldsalarmen, nå ikke dette et produkt man masse forbruker, tenk god. Men sånn at vi ser på Netflix, jeg satt I Frankrike og oppdaget Netflix, hadde ikke TV, for det ville ikke påkoste meg å ha. Så var første generasjon som startet med Netflix, så tenkte jeg at dette kommer til å eksplodere.
Mm.
Og så har dette bare blitt noe som vanlig TV nå nesten. Så kanskje liksom trent til og har litt noen trekk som gjør at, men hva vil forme fremtiden? Hva kommer til å være produkter som vi kommer til å masse få bruke?
Og, så, ja, og det jo basert på hvilke produkter vi liker og hvilke brands vi liker, ja. For det jo vi som, man jo med på å bestemme det da, utifra hva man kjøper, hva man støtter.
Ja, ikke sant? Og, det, og både det som, så, jeg veldig opptatt av generasjoner som kommer etter meg, millennial-generasjon var egentlig første teknologigenerasjon, så får du generasjoner etter, og hvordan de tenker og forbruker kjempeviktig, for det kommer til å forme markedene fremover.
Mm.
Så det som normaliseres for de, det det vi skal ha veldig øynene oppe for, ja. Og ref Apple da, som, ja. Som vi første generasjon for, når Steve Jobs stod der og lanserte noe helt revolusjonær, så har det blitt helt mainstream nå. Så det et element, og så det noen ting som bare ikke endrer seg, at vi trenger banker, hvordan vi konsumerer lån, ja, sånn at du kan ha forskjellige typer mandater med, i banker og lån, men at vi trenger gjeld, det endrer seg ikke, så noen forbrukervaner endrer seg ikke, og da kan det være smart å investere i den type aksjer, at selv om det noe som påvirker en bank, en distress-situasjon, så vil ikke det prinsipielt endre seg, at jeg og du går til banken og vil ha lån for å betale, kjøpe Nei. Bolig eller bil da.
Det sant. Det veldig greit å tenke sånn. Og med at det det der å finne hva det liksom som det neste. For det kommer jo helt sikkert til å være masse bra de neste 10 årene også. Men...
Ja, hold øynene oppe for det. Og da, men da vi litt mer på risiko. Men jeg ble jo litt som folk flest og litt frustrert når rentene begynte å gå opp.
Mm.
De som kjenner bank eller har litt erfaring med det, vet at dette kommer banker til å tjene på.
Ja.
Så jeg fant undervurderte bankaksjer og gikk inn i bank.
Da gjorde fordi, det.
Ja, og det går jo så det griner for banker.
Det
så,
gjør det.
Så da vil jeg være med på den oppsiden. Hvis de skal ta på den andre siden av lånet jeg har, da kan jeg være med på oppsiden. Så det tenkte jeg, ja, men da hedger jeg på den måten. Da.
Ikke sant? Veldig, veldig smart. Det er viktig å liksom bare... Ja, hvilke trender ser man rundt seg? Også som du sier, det holder seg til strategien sin. Ikke liksom bli stresset, fordi ja, det kommer til å svinge. Men så må man jo selv sikkert finne da, hvilken risiko man komfortabel med. For det skal jo ikke være sånn at man ikke får sove om natten heller. Der vi jo forskjellige, men noen ganger, ja, sånn som for deg, eller sånn, det kan jo kanskje hjelpe til å bare ha en klar strategi, regne litt på det, og så bare... Ja, holde seg liksom, fortsette å ha tro på det, de estimatene man har gjort, selv om det svinger.
Ja, så ikke følge alle trender og det ekspertene sier. Det noen som tjener penger på å gi det råd også, ikke sant?
Mm.
Så det å tørre å tro på å stå for de investeringer man har gjort, men så gjelder jo det tilbake til sånt, å se helheten og hvilken type aksjer. Så hvis du da kjøper teknologi, da må man være beredt på at det kan gi en enorm oppside, men det kan også gå skikkelig gale. Nå nevnte jeg at jeg ikke har noen realiserte tap, men jeg hadde et tidspunkt der jeg var litt rastløs og gjorde en dårlig investering. Fordi jeg hadde litt cash, så var jeg liksom, hvor skal jeg plassere det? Jeg vil ikke ha det i bank, vil gjøre noe produktivt ut av det. Ja, da fant jeg det mest risikofulle teknologifondet. På en helt sinnssyk prising, og jeg visste det. Jeg visste jo rasjonelt at dette her var dumt å gjøre.
Ja.
Men så var jeg litt sånn, jeg klødde i fingrene, jeg ville bare putte det et sted, og så fant jeg ikke noen aksjer som var typisk innenfor det jeg ville ha gjort, og ville ha litt risiko. Og visste jo for så vidt at jeg tok på med risiko, men visste også at prisingen var dårlig. Ja, hva skjedde da for et par år siden? Jo, tech-børsene krasjet, så har jeg tatt et urealisert tap på det. Og det som skjer at når det går ned, så må du bruke enda lengre tid for å hente tilbake der du startet, før du igjen kan begynne å tjene penger på det.
Så du har det fremdeles?
Jeg har det, og det ikke aktuelt å selge heller, Nei. Fordi jeg visste at dette kunne inntreffe. Jeg visste jo egentlig at jeg gikk inn på et tidspunkt der prisingen var veldig høy, og jeg tenkte dette fondet, og det var et fond forresten.
Ja.
Og da tenkte jeg at nei, men dette her, det sånn som jeg skal se på om 20 år. Og så hvis jeg har tapt de pengene, ja, men det har jeg råd til å tape, så jeg visste det også. Og det, jeg tror nok at når du skal investere, ikke gå for the quick money, gå for at det litt gøy, det en liten dopaminstekk å drive for det så dynamisk, du vet ikke helt i hvilken retning det går. Gå for at det en fornuftig måte å spare på, tenk langsiktig, og så unngå trendene der du ender opp med å gjøre ukloke valg, og så for all del Invester penger, du har råd til å tape også. Mm. Og hvis du vil ta mer risiko, da det lurt å ha litt erfaring. Også bruk penger, eller invester først da, spar først, og så forbruk etterpå.
Ikke sant?
Start med det, og det spiller egentlig ingen rolle om det 100 kroner, eller om det 1000 opp, eller om det 100 000, men bare at du putter noe som kan være mer produktivt enn å ha det i bank, eller bruke det på et par til sko som du kanskje egentlig ikke trenger, men det gir
det. For da kan du heller kjøpe deg 3 par sko, eller 100 par sko.
Ja, eller at... om,
eller noe helt annet. Eller at, en leilighet.
Eller en leilighet. Eller at du har råd til å skille deg, ikke sant? Ja. Det med... investeringer kan också vara så det är bra för kvinnor att göra det för de har ju bodde i olika land och varit exponerat mot patriarkalska samfund där kvinnor må bli i relationer för att de är ekonomiskt avhängiga. Mm. Så bara det och kanske spara lite till att vite men vet vad nog spökte om att man har råd att skilja sig men det ligger nog i det och ha råd till att vara ekonomiskt oavhängig oavhängig av andra.
Mm. Det, ja, alltså statistikerna säger att många av oss kommer till att bli skilt. Ja. Och statistikerna säger också att 86% av minste pensionister är kvinnor. Ja. Och man lever längre statistiskt så det är sån kvinnor trenger ju egentligen mer pengar. Kvinner eller bör investera mer för man ja. Ja.
Absolut att kvinnor trenger mer pengar är ett element av det och så tänker jag också att vi ser ju ofta sånt ja men hur ska vi få fler kvinnor till att investera och var lite mer involverad i Heidi Aven som startade Ski och Ski Invest ja. Där formålet var att få fler kvinnor till att investera och nu har det kommit Stack by Me som en plattform där nettopp rättar sig mot och täcka det kapitalgapet då DNB med hun investerar och det är ju också för att det är stort sett män som äger värdeskapningen i samhället vårt
ja.
Och så tänker jag också att det att vi utfordrar kvinnor men spar mer eller vi säger sån att kvinnor är egentligen de ekonomiska taparna i många sammanhang men med far för bli lite för filosofisk så måste vi glömma också var vi kommer från evolutionärt och det att män var ju jägare kvinnor var samlare så män var och har det i sin natur att vara där ute och exponera sig för risiko ut och jakta ett bytte som de ska bringa till familjen för att säkra de att de har mat på bordet att de kan spise sig mätta den natten eller den dagen då. Kvinnor hållt flocken samlet, trygghet, omtanke, omsorg. Hur den utspelar sig detta i vårt samfund? Jo, det ser vi lite också hur vi ändrar upp med att välja yrken. Så har ju vårt samfund drejt sig i den riktningen där män blir mindre jägare, mer samlare. Vi förväntar att de ska vara med på hemmabanan, de ska vara i pappaperm och kvinnor ska ut och jakta och då börjar vi med risiko och startar sällskap, blir grundare, vi investerar. Men begge parter beveger seg egentlig litt ut av komfortzonen. Så det at vi er litt sånn mindful på at vi kvinner trenger også ha en bevissthet på at vi beveger oss ut av komfortzonen, at det er ikke nødvendigvis det som evolusjonært faller oss mest naturlig. Og det er greit, og vi trenger kanskje litt tid på modnes før vi begynner å utfordre veldig hvorfor har ikke vi investert mer, og så guilt-tripper etterpå klokskapen, så ble det en dyr skilsmisse fordi at du faktisk endte opp som økonomisk taperen i det. Så jeg tror vi må gjennom noen sykluser fortsatt der det der samfunnet da formes til å bli mer at kvinner der ute og menn litt mer på hjemmebane da.
Mm. Ja, det målet.
Det målet, og det vanskelig, absolutt. Jeg tror det sånn vi nå...
Men det jo forskjeller, og, men ja.
Ja. Og det jo at vi, heldigvis så tror jeg at vi et av de samfunnene i verden, vil jeg tørre å si, nå skårer jo Norge og Sverige og Skandinavia generelt veldig høyt på equality-statistikken, men vi får mer aksept for work-life balance, og i det så ligger det også at vi faktisk kan gå hjem og være mamma og pappa, ikke sant? Og det at arbeidslivet begynner å tilrettelegge for at også kvinner kan være i arbeidslivet, selv om de er mammaer. Og så også forventer da at pappaene skal steppe tilbake og være i pappaperm. Men det er jo veldig vanskelig, fordi at, ikke sant? Det faller jo ofte kvinner veldig naturlig, biologisk, når vi har født et barn, at alt vi tenker på da, er at det barnet skal ha det bra. Og så på toppen av det så skal vi jobbe, og så skal vi, og det blir veldig mye å jonglere, og så drar vi inn mennene I dette også. Og da ender vi opp I et samfunn som skal produsere mye hele tiden, på toppen av at vi skal da klare å være gode foreldre og ha overskudd til det. Til det også. Mm. Så litt slack må vi gi hverandre, rett og slett, at start den økonomiske reisen, begynn med den 100-lappen som du kanskje vil ha brukt på et glass
vin. Ja, og det det som bra med investering, for det jo liksom en passiv inntekt,
ja.
Som man faktisk kan drive med, da, uten å likevel være hjemme, på en måte, hvis man starter tidlig. Så bare det å vite om at man kan ha disse passive inntektene ved siden av ved siden av jobben sin da.
Absolutt.
Så kan man liksom, ja og tjene ekstra på det.
Og nå har jo dere, Kristine, åpnet en helt ny verden, og så Stack by Me som muliggjør det og gir den kunnskapen og læringen for å kunne ta det første skrittet som jeg filosoferte litt nå,
ut
av den komfortzonen og åpner en dør. Ikke sant at man trenger ikke å være der jeg var. Hvordan gjør jeg dette? Jeg var kjemperedd for å åpne en konto, komme til å trykke på et eller annet her som tar hele sparekontoen min. Så det å gjøre det mer intuitivt, det et fantastisk bra initiativ, og det et viktig samfunnsinitiativ også.
Ja, ja, det også føler vi. Vi liksom veldig det at man, ja, man trenger ikke være businessman for å investere. Dette virkelig for alle. Ja. Men sånn helt på tampen her, da, har du et tips til studenter da, som har lyst til å begynne å jobbe I finans? Eller unge.
Unge I finans. Finans jo først og fremst veldig bredt,
ja.
Så man må kanskje tenke litt hva det man liker og vil jobbe med. Hvis man vil begynne å jobbe med investeringer. Nå jo jeg kanskje litt, litt farget av min egen bakgrunn, men tør å gjøre litt kreative ting og gjøre litt, ta litt andre valg. Studere I utlandet, prøv deg på en jobb, få litt praktisk erfaring. Jeg jo litt bekymret for samfunnet vårt, fordi barn nå, og millennial-generasjonen den første generation, som et produkt av intensive parenting, som et koncept som startet I USA på typ 80-tallet, da globaliseringen startet, og kapitalismen var virkelig on the rise. Da skulle vi bygge performance-barn. Og det har jo smittet over til Norge, der vi allerede begynner fra barnet små til å bygge det til å bli performance. De starter I idrett, de starter veldig tidlig med veldig mye, der vi som foreldre administrerer de til at de skal bli performance-dyktige.
Mm.
Og jeg jo litt bekymret for at ungdom nå til dags alt for dyktige. Så det, de gjør veldig, veldig mange bra ting, performer hele veien, og så før de blir 25, så de utslitt av å performe. Så det å tørre å feile og gjøre litt ting annerledes, det helt naturlig, og det å feile en viktig del av læringen. Så testet jeg I det, så gikk ikke det så bra. Så at vi liker egentlig gründer som har gått på trynet et par ganger, fordi at det først når du har lært når det går feil, at du kan da bygge det riktig. Ikke sant? Så,
ja, men det et bra tips det. Og ja. Liksom, prøv å kjøpe en aksje da. Kanskje du feiler. Prøv. Prøv å starte på finansretningen da, selv om det flest gutter der, det skader ikke. Ja,
ikke sant,
ta litt risk.
Ta litt risk og stå I det når det litt ubehagelig også, fordi man vil lære av det. Så uansett, men jeg tror absolutt det så mye dyktig ungdom som kommer nå, så, og den VC-space fortsatt ganske lite I Norge, men det definitivt on the rise, så her vil det være behov for mye bra kompetanse I fremtiden.
Ikke sant? Veldig, veldig bra. Vi får avslutte her I dag, men tusen, tusen takk for all deling. Veldig spennende karriere, gleder meg veldig til å følge deg videre. Ja, herlig.
Tusen takk, Kristine, for at jeg fikk være med.
Ja, ha det.
Ha det.
Hei. Mitt navn Marianne Daa, og jeg jobber for ABG Sundal Collier Stiftelsen Women in Finance. Vårt mål at flere kvinner skal velge en karrierevei innen finansbransjen. Derfor støtter vi ulike initiativ som kan bidra til at flere kvinnelige studenter velger finansretningen, og at kvinner som allerede har startet å jobbe her blir værende. Vi må blant annet bidra til at unge jenter og kvinner får nok informasjon om de mulighetene som finnes I finans, slik at når valget om karrierevei skal tas, en karriere innen finans et av alternativene. Det finnes mange grunner til hvorfor en finanskarriere et godt valg. En jobber med meningsfulle og spennende oppgaver, har varierte arbeidsdager og får mye innsikt I ulike bransjer og sektorer, samt møter interessante kunder og investorer. Og I tillegg, den kompetansen den opparbeider seg med erfaring fra finans kommer alltid til nytte. Så vad kan vi göra för att få fler kvinnor att välja att jobba i finans? Det önskar vi hjälp till att finna svar på. Stiftelsen stöttar initiativ som bidrar till att intressen för finans ökar bland kvinnor som Women in Finance studentföreningarna och podcaster som denna här som sprider god information om investeringar. Har du en god idé till fler initiativ som kan bidra till att öka antalet och bättre tillrättelägga för kvinnor i finans, hoppas vi att du sender en søknad om støtte til ABG Sunna Collier Stiftelsen Women in Finance.
Det må sies at denne podcasten må anses som markedsføringsmateriell, og innholdet aldri en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjon. Så innholdet i podcasten bygger på offentlige tilgjengelige kilder som Stack anser som pålitelige, men vi kan ikke gi noen garanti for nøyaktighet og fullstendighet bak dette. Så Stack My Me tar ikke ansvar for eventuelle tap som dere lyttere kan møte dersom dere bruker informasjonen som blir gitt i denne podcasten.